Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues do t'jeni me mua Krenare Cuboli, në ndërkohë e dini që si zakonisht të shtunave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar vendin në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shfuqizimin e gjykatës speciale të cilën e kanë propozuar 43 deputetë të Kuvendit të Kosovës, nevojit të ndryshimet kushtetuese, thonë ekspertët e çështeve juridike. Megjithatë, sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu dhe analistit politik Ilir Ibrahimi, në rast se arrihet ky shfuqizim, është shumë e besueshme që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të krijojë një gjykatë për krime të luftës për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë mund ta komplikojë edhe më tej situatën në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Deputetët nga partitë në pushtet dhe në opozitë kanë theksuar se kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale mbetet në kuvend dhe presin që ajo të procedohet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme. Fillimisht, sipas tij kërkohen masat për ndryshimet kushtetuese, të cilat e kanë mundësuar themelimin e gjykatës speciale. Në këtë pikë, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakicë.
Gjithashtu duhet të revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur midis presidentes Kosovës atëherë Ati Veti Ajagës dhe ambasadori Tolandës, me cilin është vendosë që selia e kësaj gjykatës jetë në Den Haag, në Hollandë. Kështë kjo është qërtje mjaftë e ndërlikuar në këtë aspektin thjesht juridik penal ndërkombëtar, sepse kjo është edhe gjykatë ndërkombëtar, gjykatë Kosovës, por është edhe gjykatë ndërkombëtar.
Profesor Saliu shtoi se edhe në rast se do të mund të arriheshin votat e nevojshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, drejtësia ndërkombëtare posedon variantet alternative të cilat sipas tij politikisht mund të jenë edhe më të dëmshme për Kosovën.
Edhe me supozimin se mund të arrihet shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale, atëherë siç kanë thënë ndërkombëtarët në vitin 2015, po qëse Kosova nuk e themelon këtë gjykatë, do ta themelon Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kështu që në këtë variant me siguri komuniteti ndërkombëtar do ta përdorë këtë variantin që të themelohet nga ana e Këshillit të Sigurimit, që kishte me qenë variant edhe ma e keqe, ma negative, me pasë e ma të randa për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se në vitin 2015, Kosova ka pasur dy alternativa, gjykatën speciale ashtu si që është sot, të miratuar me ligjet e Kosovës, ose një gjykatë themeluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas tia, sot Kosova nuk ka ndonjë situatë tjetër politike, ku do të mund të zgjidhte që të bëjnë një gjykatë vendore e cila do të merrej me krimet e supozuara.
Ne prapë mbetemi në atë se çfarë ka kërkuar Bashkia Ndërkombëtare në 2015-ën. Unë po mendoj që nëse shkohet përpara me një tentim të tillë të cilin ne kemi parë të klasës politike të Kosovës, atëherë do të përfundojmë me një gjykatë të Këshillit të Sigurimit, mirë po me një minus të madh. Atëherë do të humbim edhe ndihmën dhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një ndikim shumë të madh në Këshillin e Sigurimit, dhe atëherë nuk mund ta paramendojmë se çfarë gjykate do të ketë në OKP, e cilat do të gjykonte krimet e supozuara në Kosovë.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se veprimet e pjesës së madhe të leadershipit dhe klasës politike të Kosovës lidhur me gjykatën speciale janë të pamatura.
Unë po mendoj që kjo është një amatorizëm politik të cilin po e shohim te klasa politike, që nuk po mendohet mirë se cili është interesi madhor i Kosovës, mirë po më duket se po shikohen interesa personale dhe individuale për të tejkaluar një sfidë politike të cilën ata mund ta kenë, duke vendosur edhe interesin e Kosovës Kosovës para interesat e tyre.
Më 22 dhjetor të vitit 2017 kanë dështuar dy tentime për seancët e jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Lidhur me propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga ambasadorët e vendeve të Kuintit në Kosovë. Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht gjendën në pushim deri në javën e fundit të muajit janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Institucionet e Kosovës i kanë vetëm pak javë në dispozicion që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projektligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës bashkë me të gjeturat e reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tash e 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt të mundur, pasi sipas këtij procesi është stërzgjatur.
Tashë zoti Aradina si kryeministri si qeveri prapë këtë marrëveshje e ka aprovuar në kuvend. Organet e kuvendit, mekanizmat e kuvendit, kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit duhet me aprovuar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset kalon apo s'kalon. Edhe në qovë se kalon, kalon, qovë se s'kalon, prap është një proces demokratik i njohur, dhe ma nuk ka kujtë të keqe në këtë çështje.
Kurse deputeti i Kuvendit e Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje, Recep Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin, do të ishte sikur ajo të mos nënshkruaj në kohë.
Gjithsa që duhet ndodhë, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë, edhe të shfuqizohet për shkak se tek fundit kjo është epilog i marrëveshjes ndërkombëtare në diskutimin në parlament respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo, këtij dëmit të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht Kosovës sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana e udhëheqësve të institucioneve. Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thon ata, qëndrimet e deputetëve dhe subjekteve politike lidhur me demarkacionin me Malin e Zi tashmë janë publike. Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas afro 2 vitësh të marrjes së kodit telefonik, Kosova pritet që këtë vit ia fund huazimit të kodeve të huaja ndërkombëtare. Kodi plus 33 i Kosovës pritet të funksionalizohet plotësisht në qershor të këtij viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i bordit të Arkepit, Krishni Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani zbatimi i kodit është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë në planin e emigrimeve të kodeve aktuale në kodin plus 33. Ndërkohë Gashi thot se njëra nga fazat që do të duhet të ndodhë në këtë vit është ndrimi SIM kartelave i mbi 2 milion përdoruesve të telefonisë mobile. Kosovës ju kishte ndarë kodi telefonik nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Kjo ishte arritur pas një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje, përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën, pati parapare dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Në maj të vitit të kaluar, dy operatorët sërb pushuan së funksionuari, posaçërisht në veri të vendit, derisa operatori tret, i cili po ashtu kishte operuar ilegalisht, ju dha licencë përkohshme dhe e kufizuar. Megjithatë, qytetarët sërb të Kosovës shuarjen e dy operatorëve sërb e patën konsideruar si të padrejtë, pasi sipas tyre tani kanë një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovish, një qytetare, pati thënë se kjo e pengon pse është e detyruar të shfrytëzojë një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund ta shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS? Ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rrëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rëndë, kur na prek, para së gjithash në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Thirrja e parë telefonike me kodin +383 ishte realizuar në shkurt të vitit të kaluar. Në atë kod, drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, pati vlerësuar këtë si hapin e parë drejt zbatimit të marrëveshjes për telekomunikacionin.
Thirrja që po bëhet edhe në telefonin tjetër i cili rezulton me njohjen e kodit +383.
Mustafa pati theksuar se zbatimi marrëveshjes së kodit shtetror bën identifikimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se brenda vitit autoritetet e rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale që i posedojnë qytetarët, thuhet se në Kosovë janë edhe mbi 350.000 armë të vogla të tjera që i posedojnë banorët e vendit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë tillë festimi është ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi i armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve. Por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti i sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radion Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritet që janë rreth 350.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektivisht policia disa herë ka shkatru një numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërkaq kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimsi fushata vendisuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht çdo vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërthyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasuesës. Inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë në identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve, të njoftojnë policinë të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12 nga Praga. Mirë të gjofshim.